Knjiga je razdeljena na štiri dele. Prvi prinaša obširen Rožmanov življenjepis, hkrati pa opiše posredovanja škofa Rožmana pri okupatorju. Naslednji sklop prinaša analizo in objavo vseh pridig in pastirskih pisem škofa Rožmana, ki se nanašajo na vojno obdobje in komunizem. Ta je še toliko bolj pomemben, ker se v javnosti in tudi v zgodovinopisju pojavljajo različne variante istih pridig. Drugi del knjige prinaša analizo celotnega sodnega procesa, ki se je vršil v treh etapah, avgusta leta 1946 ter v zadnjih 14 letih do letošnjega aprila, in pa tudi vsi sodni spisi in odgovor Rožmana na obsodbo. Zgodovinar Blaž Otrin.
Knjiga poleg sodnih spisov prinaša številne javnosti do danes še nepoznane dokumente.
Zgodovinarka Tamara Griser-Pečar je spregovorila o citatih, ki so jih pripisovali škofu Rožmanu, pa so bili pogosto povsem izmišljeni. Neresnična je tudi trditev, da je interveniral samo za tiste, ki so šli k domobrancem.
Kako je mogel škof leta 1942 vedeti, kdo bo šel po italijanski kapitulaciji septembra 1943 in po ustanovitvi slovenskega domobranstva konec leta 1943 k domobrancem?
Škof Rožman je bil po besedah zgodovinarke Tamare Griser-Pečar najprej dušni pastir.
Ko je pomagal ljudem, ko ni hotel pustiti svojih fantov na cedilo pred domobransko prisego in je zanje v odsotnosti nemških vojakov maševal, ko je interveniral za pregnance, begunce, talce, zapornike, internirance, jude, za pravoslavne Srbe na Hrvaškem, za otroke, za duhovnike, jugoslovanske oficirje in tako dalje. Najbolj znana je njegova intervencija za komunističnega aktivista Toneta Tomšiča, pa tudi za njegovo ženo. Če pa si ogledamo imensko tabelo intervencij, ki jo danes predstavljamo, je takoj moč ugotoviti, da so navedeni mnogi, katerih prepričanje škof ni delil.
Škof Rožman se je tudi osebno večkrat zavzel za obsojence in mnoge med njimi tudi rešil. Hkrati pa kritika, da ni nikoli dvignil glasu proti okupatorju, po besedah Griser-Pečarjeve, ni resnična. Kar dvakrat je namreč škof Rožman fašizem jasno obsodil.
Prvič 24. oktobra 1941 v pastirskem pismu duhovnikom in gostom ljubljanski škofiji, ko je poudaril, da se slovenskemu narodu 14 stoletij ni tako hudo godilo, italijansko početje v tako imenovani ljubljanski pokrajini pa je v 20 točkah kritiziral v spomenici, ki jo je predal visokemu komisarju Emilio Graciolio 26. septembra 1942.
Neposreden napad s prižnice na okupatorja mu je papež Pij XII. Odsvetoval, saj bi tako Slovenija izgubila dobrega škofa. Velik del javnosti ga zato še vedno obsoja, pogosto na podlagi lažnih obtožb in montiranega procesa. Ljubljanski nadškof Alojz Uran.
Precejšen del javnosti ga namreč še vedno presoja izrazito enostransko, z vnaprej izdelano črno-belo tehniko, ki ne odpira prostora objektivni zgodovinski raziskavi. Med dokumenti želim posebej opozoriti na seznam oseb, za katere je škof Rožman interveniral med drugo svetovno vojno, okrog 2000 posameznikov in okrog 60 skupin, ki so štele tudi do 1000 oseb.
Izdaja teh pomembnih dokumentov bo tako dodatno osvetlila podobo ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana.